Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Spawn Lab Cisco CCNA adalah buku latihan praktis untuk persiapan ujian Cisco Tuan Trus Trisoro 1, Implementing and Administering Cisco Solutions, yang ditulis oleh Paul William Browning bersama Farai Tafa. Buku ini berada dalam genre panduan sertifikasi teknis, tetapi fokus utamanya bukan mengulang teori jaringan secara panjang lebar. Isinya mengarahkan pembaca untuk membangun, mengonfigurasi, memeriksa, dan memecahkan masalah skenario jaringan melalui laboratorium. Cakupan yang dipromosikan meliputi pengalamatan IP, akses jaringan, konektivitas IP, layanan IP, serta dasar keamanan dengan topik seperti VLAN trunking, OSPF, ACL, keamanan perangkat, SNMP, dan protokol redundansi gateway. Pendekatan ini relevan karena kompetensi CCNA menuntut kemampuan menerjemahkan konsep ke konfigurasi dan verifikasi nyata. Buku tersebut dapat digunakan dengan perangkat Cisco atau lingkungkan simulasi yang mendukung perintah yang diperlukan. Tujuannya adalah membantu pembaca membentuk kebiasaan kerja teknis, yaitu memahami kondisi awal, menerapkan konfigurasi, menguji hasilnya, lalu mencari penyebab ketika hasil belum sesuai. Dengan demikian, buku ini paling tepat dibaca sebagai pendamping belajar aktif, bukan sebagai satu-satunya sumber teori CCNA. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, laboratorium sebagai cara mengubah teori CCNA menjadi keterampilan operasional. Ciri utama Saluan Lab Cisco CCNA adalah metode belajar melalui praktik. Dalam jaringan, mengetahui definisi VLAN routing atau daftar kontrol akses belum otomatis berarti seseorang dapat menerapkannya pada perangkat. Pembaca tetap perlu memahami urutan kerja, hubungan antar perintah, serta cara membedakan konfigurasi yang berhasil dari konfigurasi yang hanya tampak benar. Format laboratorium memberi kerangka untuk melakukan proses itu secara berulang. Pembaca menyiapkan topologi, memasukkan konfigurasi, kemudian melakukan verifikasi terhadap perilaku jaringan. Nilai pendekatan ini terletak pada umpan balik teknis yang cepat. Jika sebuah host tidak dapat mencapai jaringan tujuan, masalahnya dapat berasal dari alamat, mask, gateway, antarmuka, VLAN, trunk, root, atau kebijakan keamanan. Proses menelusuri kemungkinan tersebut memperjelas ketergantungan antar bagian jaringan. Buku ini juga menempatkan latihan sebagai pelengkap serius bagi materi konseptual. Teori tetap diperlukan untuk memahami alasan suatu konfigurasi digunakan, sedangkan lab membangun kelancaran menerapkan teori tersebut. Karena itu, manfaat terbesarnya bukan sekadar menghasilkan konfigurasi untuk satu skenario, melainkan melatih pola kerja yang dapat digunakan kembali pada variasi soal ujian dan tugas administrasi jaringan. Pembaca perlu tetap mencatat alasan setiap langkah agar aktivitas mengetik perintah tidak berubah menjadi hafalan mekanis. Kedua, VLAN dan trunking untuk memahami segmentasi jaringan di switch, konfigurasi dan penelusuran masalah VLAN serta trunking termasuk cakupan yang disebutkan untuk buku ini. Topik tersebut penting karena jaringan lokal modern jarang hanya terdiri atas satu domain siaran. VLAN memungkinkan pemisahan logis perangkat pada infrastruktur switch yang sama, misalnya untuk memisahkan kelompok pengguna atau fungsi layanan.
Namun,
pemisahan itu baru bekerja konsisten bila port akses ditempatkan pada VLAN yang tepat dan koneksi antar switch membawa VLAN yang diperlukan. Disinilah trunking menjadi krusial. Sebuah kesalahan kecil, seperti VLAN tidak diizinkan melewati trunk atau ketidakcocokan pengaturan antar muka, dapat membuat perangkat yang secara fisik tersambung tetap gagal berkomunikasi. Laboratorium memberi konteks yang lebih kuat daripada diagram semata, karena pembaca dapat mengamati dampak pengaturan port terhadap konektivitas. Mereka juga belajar bahwa pengujian tidak boleh berhenti pada status antar muka yang aktif. Status aktif tidak menjamin perangkat berada pada segmen logis yang benar. Penguasaan materi ini mendukung pemahaman terhadap akses jaringan, sekaligus membiasakan pembaca memeriksa konfigurasi switch secara sistematis. Dalam praktik administrasi, segmentasi yang tepat juga berkaitan dengan pengendalian lalu lintas dan pembatasan ruang lingkup gangguan. Buku ini menjadikan VLAN dan trunking sebagai keterampilan konfigurasi yang perlu diuji, bukan hanya istilah yang perlu diingat untuk ujian. Ketiga, OSPF dan konektivitas IP sebagai latihan membangun jalur antar jaringan, buku ini mencakup OSPF, sehingga pembaca diarahkan pada persoalan inti konektivitas IP, yaitu bagaimana router mengenali dan memilih jalur menuju jaringan lain. Routing dinamis tidak cukup dipahami sebagai proses mengaktifkan sebuah protokol, konfigurasi harus selaras dengan rancangan alamat, antar muka yang benar, dan jaringan yang memang perlu diumumkan. Setelah itu hasilnya perlu diperiksa melalui tabel routing dan uji konektivitas. Laboratorium OSPF berguna karena memperlihatkan bahwa komunikasi antar lokasi bergantung pada pertukaran informasi routing yang benar, bukan sekadar pada alamat IP yang tampak valid. Ketika rute tidak muncul atau jalur tidak dapat dipakai, pembaca perlu memisahkan masalah lapisan dasar, seperti antar muka atau pengalamatan, dari masalah proses routing itu sendiri. Cara berpikir bertahap seperti ini lebih bernilai daripada menghafal sintaks. Topik routing juga menghubungkan beberapa ranah CCNA dalam satu skenario. Keputusan pengalamatan memengaruhi pengumuman jaringan, sementara desain koneksi memengaruhi jalur yang tersedia. Dengan melakukan konfigurasi dan verifikasi langsung, pembaca dapat memahami bahwa tabel routing adalah bukti operasional dari keputusan desain tersebut. Keterbatasannya, sebuah lab tidak menggantikan pembahasan teori routing secara mendalam. Pembaca yang belum memahami konsep subnet, prefix, dan fungsi gateway akan tetap membutuhkan sumber teori pendukung. Namun, sebagai tempat menguji konsep itu, latihan OSPF menyediakan pengalaman yang sangat relevan. Keempat, ACL dan keamanan perangkat sebagai kebijakan yang harus diuji dampaknya. Daftar kontrol akses, keamanan router dan switch, serta radius dan takax plus, termasuk tema yang dicantumkan dalam cakupan buku. Gabungan topik ini menunjukkan bahwa keamanan jaringan bukan hanya soal menambahkan kata sandi. Administrator perlu menentukan siapa yang boleh mengakses perangkat atau lalu lintas, mana yang boleh melewati titik tertentu, lalu membuktikan bahwa kebijakan tersebut bekerja tanpa memutus layanan yang sah. ACL merupakan contoh yang jelas. Urutan aturan, arah penerapan, dan lokasi penerapan dapat menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak. Kesalahan kecil dapat menghasilkan kebijakan yang terlalu longgar atau justru memblokir akses yang dibutuhkan. Lab membantu pembaca melihat konsekuensi tersebut melalui pengujian koneksi sebelum dan setelah aturan diterapkan. Sementara itu, keamanan perangkat dan autentikasi terpusat memperluas perhatian dari paket data ke akses administratif. Ini penting karena perangkat jaringan sendiri merupakan titik kendali yang harus dilindungi. Pembaca dapat memandang pengamanan sebagai rangkaian keputusan operasional, bukan daftar fitur terpisah. Kekuatan pendekatan praktis di sini adalah kebutuhan untuk memverifikasi dua sisi sekaligus, yaitu penolakan terhadap akses yang tidak diinginkan dan keberhasilan akses yang diizinkan. Pembahasan laboratorium tidak menggantikan rancangan keamanan organisasi yang selengkap, tetapi memberikan dasar konfigurasi dan disiplin pengujian yang diperlukan sebelum kebijakan diterapkan pada lingkungan nyata. Terakhir, SNMP dan redundansi gateway menghubungkan konfigurasi dengan ketersediaan layanan, cakupan SNMP serta HSRP, JL, dan VRRP memperluas latihan dari konektivitas dasar menuju pengelolaan dan ketersediaan layanan. SNMP berkaitan dengan kemampuan memantau perangkat jaringan melalui informasi operasional yang disediakan perangkat. Dalam lingkungan yang lebih besar, konfigurasi jaringan tanpa pemantauan membuat gangguan lebih sulit dikenali dan dianalisis. Memasukkan SNMP dalam latihan membantu pembaca melihat bahwa administrasi tidak berhenti setelah koneksi berhasil. Kondisi perangkat juga perlu diamati agar perubahan atau masalah dapat ditangani dengan dasar informasi yang memadai. Di sisi lain, protokol redundansi gateway menangani risiko kegagalan pada gateway default. Host biasanya membutuhkan satu alamat gateway yang stabil, walaupun perangkat yang menyediakan fungsi tersebut dapat mengalami gangguan. HSRP, JLBP, dan VRRP merupakan mekanisme yang dikenal untuk menyediakan fungsi gateway cadangan atau bersama. Nilai konseptual topik ini terletak pada pembedaan antara adanya jalur jaringan dan tersedianya layanan secara berkelanjutan. Sebuah jaringan dapat berfungsi pada kondisi normal, tetapi tetap rapuh bila gateway tunggal gagal. Melalui lab, pembaca dapat mengaitkan konfigurasi dengan perilaku failover atau kesinambungan akses yang diharapkan. Topik ini juga menegaskan bahwa CCNA mencakup administrasi solusi, bukan hanya pengiriman paket dari satu titik ke titik lain. Pembaca sebaiknya memahami tujuan setiap protokol sebelum membandingkan atau menerapkannya. Kesimpulannya, PSUAN Lab Cisco CCNA paling sesuai untuk calon peserta ujian Cisco 2 TAS Trinsuan yang telah atau sedang mempelajari teori dasar dan membutuhkan tempat terstruktur untuk mempraktikkannya. Buku ini juga relevan bagi mahasiswa, teknisi pemula, dan administrator jaringan awal yang ingin membangun kebiasaan konfigurasi serta verifikasi pada perangkat atau simulator. Manfaat praktisnya terletak pada pengulangan alur kerja teknis. Pembaca tidak hanya meninjau konsep pengalamatan, switching, routing, keamanan, layanan IP, pemantauan, dan redundansi, tetapi juga menempatkan konsep itu dalam tugas konfigurasi yang perlu menghasilkan perilaku jaringan tertentu. Saat hasilnya berbeda dari harapan, lab dapat menjadi bahan untuk melatih troubleshooting yang berbasis pemeriksaan, bukan tebakan. Dibanding banyak buku persiapan sertifikasi yang menekankan penjelasan konseptual, nilai pembeda buku ini adalah orientasinya yang tegas pada praktik langsung. Cakupannya mencantumkan tema CCNA penting seperti VLAN dan trunking, OSPF, ACL keamanan perangkat, SNMP, serta redundansi gateway. Sehingga latihan tidak terbatas pada konektivitas sederhana.
Namun,
posisinya tetap paling kuat sebagai pendamping, bukan pengganti penuh buku teori, dokumentasi Cisco, atau bank soal. Pembaca akan memperoleh hasil lebih baik bila setiap lab dikerjakan mandiri, konfigurasi tidak sekadar disalin, dan penyebab setiap perintah dicatat. Dengan cara itu, buku ini membantu menjembatani kesenjangan yang sering muncul antara mampu menjawab definisi dan mampu mengadministrasikan jaringan. Pendekatan belajar sambil melakukan itulah alasan utama buku ini menonjol dalam kategori panduan CCNA. Jika Anda ingin mendukung Paul Wobi Browning, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.